Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u svijet nauke. Riznica znanja i danas obiluje zanimljivim sadržajima koji su vam dostupni na talasima Radija Republike Srpske. Prisjetit ćemo se jednog od naših pjesničkih velikana, Jovana Jovanovića Zmaja. Po zanimanju je bio ljekar, a tokom cijelog života bavio se uređivanjem i izdavanjem književnih, političkih i dječjih časopisa. Najznačajnije njegove zbirke pjesama su Đulići i Đulići uveoci. Osim lirskih pjesama, pisao je satirične i političke pjesme i bio je prvi pisac u srpskoj književnosti koji je pisao poeziju za djecu. Laste su ptice pjevačice koje nalazimo gotovo svim predjelima naše planete, sem na Novom Zelandu i nekim udaljenijim ostrvima. Ove ptice koje se s dolaskom proljeća vraćaju u naše krajeve očaravaju nas, prije svega, letačkim sposobnostima i izuzetnom okretnošću u vazduhu. Danas ćemo saznati više o njihovom načinu života. Američki jasen, orah, japanska i soulangova magnolija, biljke su o kojima govorimo u nastavku emisije. Za početak rekli smo dovoljno. Ostalo ćete čuti u nastavku Riznice znanja.
Riznica znanja.
Išao sam u kafane i gostionice gde on sedjaše. Sedao sam blizu njega, upletao se u razgovor, grohotom se smejao njegovim dosjetkama i šalama, pokušavao da i sam izbacim koju, ali mi sve bi uzalud. Nikada Branko ozbiljnije ne skrenu pažnju na mene. Nikada ne progovori pravce sa mnom, sem što mi jedini put reče dve riječi koje su takve da ih ne mogu ponoviti u javnosti. Ovako je Jovan Jovanović Zmaj opisao svoje uporno nastojanje da se približi i sprijatelji sa svojim velikim uzorom i obožavanim srpskim pjesnikom, Brankom Radičevićem. I nikada se dva velikana srpskog pjesništva nisu istinski zbližila. Jedan je odlazio sa ovozemaljskih puteva sa svojom tragikom, drugi dolazio noseći sa sobom pečat tragične životne sudbine i velikog pjesničkog stvaralaštva. Jovan Jovanović Zmaj bio je obožavan u svoje vrijeme, ali su ga kritičari savremenici i osporavali. Ipak do današnjih dana nije mu umanjen značaj najvećeg srpskog pjesnika za djecu. Uz njegove stihove odrastali su obični mališani, ali i veliki umovi ove zemlje. Dovoljno je sjetiti se njegovih pjesama. Materina maza, Dedi unuk, Pačja škola, Konjanik ili stihova Ala je lijep ovaj svet, ovdje potok, onde cvet. Malo ko danas zna da je jednu pjesmu koju mnogi rado pjevuše kao starogradsku napisao upravo Zmaj.
Zmaj
deda Konstantin bio je cincar koji se u Novi Sad doselio u 18. vijeku. Obogatio se trgujući žitom i stokom, pa i njegov sin Pavle postao ugledan trgovac koji je čak dobio i plemstvo. Zmajev otac Pavle bio je advokat i senator i vrlo ugledan Novosađanin. Senatorov sin, prvenac Jovan, rodio se 24. novembra 1833. godine. Jovana je očev prijatelj Sima Milutinovića Rajlija proročki blagoslovio riječima: da Bog da pjesnik bio, i proročanstvo mu se višestruko obistinilo. Posle završene gimnazije, Jovan je godinu dana proveo u Halašu učeći mađarski jezik, a posle kratkog službovanja u Novom Sadu nastavio je školovanje na liceju u Bratislavi, Modri i Trnavi, koji je prekinuo zbog očeve bolesti i porodičnog siromašenja. Zaposlio se u Novosadskom magistratu, oženio se Ružom Ličanin, a 1863. godine preselio u Peštu, gdje je bio upravnik Teklijanuma. Radio je u Matici Srpskoj i istovremeno završavao studije medicine. Kao ljekar radio je u Novom Sadu i Pančevu, gdje je poslije 10 godina braka umrla njegova žena Ruža, ostavivši ga sa tek rođenom ćerkom Smiljkom, koja je jedina nadživjela majku, jer su prethodno umrli Mirko, Tijana, Sava i Jug. I Smiljka je umrla nedoživjevši drugi rođendan, pa su Jovi jedina utjeha bili poćerka Maca i Čijanka, koje također nisu nadživjele svog oca. Ova porodična tragedija obojila je stvaralaštvo Jovana Jovanovića Zmaja. Nastala je njegova poetska autobiografija iz srećnih i tužnih porodičnih trenutaka, zbirke Đulići i Đulići uveoci. Deset srećnih i tužnih godina porodičnog života brzo je zamijenila neizmjerna tuga zbog gubitka voljenih, pa je Zmaj s krhan bolom opjevao svoje Uvele Đuliće. Ipak svoju nesreću nije uopštavao, već je ostavio prostor koji je otvoren za sreću drugih ljudi. Porodična tragedija nije odvela Zmaja u pesimizam, već je svom snagom počeo da pomaže ljudima. Čitavog života držao se ljekarske etike da ljudima treba pomoći u nevolji, da treba biti od koristi društvu, pa tek onda sebi. U svom prvom ljekarskom oglasu objavio je da će sirotinju liječiti besplatno. U Beogradu je osnovao i vodio sanitarni nadzor u školama, a s još 10 ljekara osnovao je prvu ambulantu u Srbiji. Tokom svoje najduže ljekarske prakse u Beču, svoje pacijente, Srbe iz svih krajeva, upućivao je najboljim bečkim specijalistima. Pored humanitarnog rada, Jovan Jovanović nije ostajao po strani ni od društvenih i političkih prilika srpskog naroda u Ugarskoj. Predano je podržavao ideje Ujedinjene srpske omladine, koji su podrazumijevale kulturno i političko objedinjavanje svih Srba, bez obzira na granice. Ovim idejama ostao je vjeran do kraja života, 1904. godine. Istovremeno bio je veoma blizak rukovodećem vrhu Srpske narodne slobodoumne stranke Svetozara Miletića, koja se zalagala za oslobađanje Srba i njihovo ujedinjenje u jednu državu, uz razvijanje nacionalne svijesti, očuvanje nacionalne osobenosti i ponovno uspostavljanje autonomije Srba u Ugarskoj, umjesto ukinutog vojvodstva Srbije. Osjećajući potrebu da svojom poezijom podupre političke ideje za koje se zalagao, kao i da okrijepi narodni duh, Zmaj je napisao mnogo rodoljubivih pjesama, među kojima su svakako Remek djela, Svetli grobovi, Tri hajduka i Vila. Pjesmu Svetli grobovi Zmaj je ispjevao povodom smrti Đure Jakšića. Kroz vekove, kroz maglinu, ded unuku, otac sinu, borac borcu dovikivo: gde ja stadoh, ti ćeš poći, što ne mogoh, ti ćeš moći. Kud ja nisam, ti ćeš doći, što ja počeh, ti produži, još smo dužni, ti oduži. Iz sličnih pobuda nastale su i Zmajeve političke i satirične pjesme. Mnogi kritičari su rekli da je ova vrsta njegove poezije bila u službi Miletićeve političke stranke, a Laza Kostić je zbog toga izjavio da je Zmaj pojeo Slavuja, odnosno da je njegov prijatelj zanemario svoj pjesnički dar u korist dnevne politike. Jove Jovanović Zmaj je tvorac naše satirične poezije, kao što je Radoje Domanović tvorac naše satirične pripovijetke. Zmajeva satira doticala se raznih deformacija u tadašnjem političkom, društvenom, nacionalnom, kulturnom i književnom trenutku, kao što je primjera radi tuđinsko vaspitanje srpske omladine. To su pjesme Bildung ili pjesma jednog najlojalnijeg građanina. Kad su Zmaja pitali zašto se bavi satirom, on je odgovorio: dok se korovi kopriva ne istrebi, ne može se dobro sejati. Dok se lažni apostoli ne otkriju, ne može istinita nauka procvasti. Dok se ropski duhovi ne izobliče, ne može sloboda sinuti. Dok se sebičnost ne žikoše, ne može se pravo znanje i nauka širiti. Zmaj se bavio novinarstvom i izdavanjem i uređivanjem brojnih časopisa: Javor, Zmaj, Žiža, Neven. Po časopisu Zmaj dobio je nadima koji neizostavno ide uz njegovo ime. Njegov najpoznatiji časopis bio je svakako Neven, koji je izlazio u Beogradu i Novom Sadu više od 20 godina, a Zmaj je za njega rekao da mu je mezimče idealnog života na zemljištu praktičnog iskustva. Časopisi Žiža i Starmali imali su satiričnu sadržinu. Javor je bio potpora mladim književnim stvaraocima, a malo je poznato da je Zmaj bio jedan od pokretača stripa U nas, pa je njegova ilustrovana ratna hronika, koja je izlazila 1877. i 1878. godine, služila žestokom suprotstavljanju austrougarskim optužbama protiv Srbije i krajnjoj pristrasnosti u srpsko-turskom sukobu. Nevenu je Zmaj ostao vjeran sve do smrti i na njemu su se vaspitavale mnoge mlade generacije, a nerijetko se i danas preštampava i čita. Čika Jovan Zmaj, kako ga još iz Milošte zovu brojni čitaoci i poštovaoci, predano je radio na svojim časopisima, a koliko im se posvećivao govori i podatak da je zabilježeno čak 500 njegovih pseudonima i šifara kojima se potpisivao u svojim časopisima, kako bi prikrio oskudicu u broju saradnika. Svjedočanstva govore da je neke brojeve časopisa ispunjavao sam, od prve do posljednje stranice. Tokom plodnog i raznovrsnog rada Zmaj je pisao i drame. Bio je jedan od osnivača Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, a neko vrijeme i dramaturg u Narodnom pozorištu u Beogradu. Kroničari su zabilježili da je Zmaj bio nemaran prema svojim djelima, da ih je ponekad zaboravljao, gubio, ostavljao izvan pevanije u koju je sabirao svoju poeziju. Zabilježeno je da je zaturio ili namjerno zaboravio i svoju prvu štampanu pjesmu Srpska zora, objavljenu u Temišvarskim novinama Južna pčela, a da je za početak svog pjesničkog rada uzeo pjesmu Proljetno jutro, koja je objavljena u drugoj svesci letopisa Matice Srpske 1852. godine. Stihove Čika Jove Zmaja kazuju glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske: Goran Jokić, Gordana Milinović i Boško Đurđević.
Kakvi tebe srce tajni jadi lome, te me često moliš, pokloni me kome. Ta u mojim grudma pakost te ne slama, u vinu te kupam, ležiš na pesmama.
Na to meni srce, dobro je meni tudi, ali bi vreme bilo da promenim grudi. Združit će se sreća da me tamo prati, odakle ću tebi novu sreću dati.
Ta znaš li, kad grli svako zlato svoje, znaš kako te boli samovanje tvoje.
Znaš li gde na svetu anđelsku priliku? Anđela po duši, anđela po liku.
Pune oči žara, puna usta slasti, mirisava nedra, puna bujne slasti.
Milo čedo, kome u pogledu piše da ni samo ne zna za čime uzdiše.
Što bi znalo čarne ne sklapati oči, grleći, ljubeći, tri Božije noći.
A četvrte, kad bi leglo da počiva, molilo bi Boga da o meni sniva.
Što bi osjećalo da ga ljubim jako, a ljubit me znalo bar upola tako.
Što bi od radosti sa mnom suze lilo, i koje bi moje, samo moje bilo.
Može li sunce sjati i u crnoj noći?
Odgovor će dati tvoje crne oči.
Moj Dragane, gde si sinoć bio? Ili si pio, ili si dangu bio?
Ja sam pio, nisam dangu bio. Popio sam toke sa prsiju, sve u zdravlje tih crnih očiju.
Kad se setim, mila dušo, rumenila lica tvoga, tad ne pijem drugog vina, nego samo rumenoga. Al kada mi na um dođu tvoje crne oči, onda krčmar niš ne radi, samo crno vino toči. A ja pijem, pevam, plačem od žalosti, od milina, pa kad pođem, ja posrćem od ljubavi i od vina. A s prozora tvoja majka gleda pa se osmehiva, ne smejte se, draga gospo, to mi je vaša ćerka kriva.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Svijet prirode je uvijek zanimljiv. Da li ste kad u ljetno poslije podne posmatrali let lastavica, ptičica vrlo brzih i okretnih u vazduhu? Ako niste, priuštite sebi te prijatne trenutke već ovog ljeta. Dovoljno je da odete na selo u blizini staja ili drugih objekata seoskog domaćinstva gdje najčešće lastavice i grade svoja gnijezda. O lastama, njihovom izgledu i načinu života govori Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Mnoge od 74 vrste lasta su blisko vezane za čovjeka, posebno za ljude u seoskim sredinama koji imaju korist od njihovog bubojednog načina ishrane, a laste koje se gnjezde na zgradama imanja dobro su zaštićene i imaju na raspolaganju obilje hrane. Laste svrstavamo u red ptica pjevica, Passeriformes, unutar kojeg su izdvojene u zasebnu porodicu lasta, Hirundinide. Raznih vrsta lasta ima skoro svuda po svijetu, sem u polarnim područjima. Istine radi, mora se reći da se jedna vrsta ljeti gnjezdi u okviru arktičkog kruga. Zanimljivo je da ih nema na Novom Zelandu i na nekim udaljenim tropskim ostrvima. U okviru oblasti rasprostranjenja nalazimo ih svuda iznad otvorenih staništa, bilo da su to gradovi, polja, livade, velika jezera ili pustinje. Ogromna većina izbjegava šumska prostranstva, prepuštajući tu insekte drugim bubojednim pticama. Mnoge vrste lasta su, kao što znamo, selice i sa iznenađujućom tačnošću se vraćaju svake godine u svoja gnjezdilišta, prevaljujući ogromne udaljenosti iz zimovnika u tropskim krajevima. No, na njihove seobe u velikoj mjeri utiču vremenske prilike i prehrambene mogućnosti. U Sjevernoj Americi se tako tvrdilo da njihove laste litičarke, Petrohelidon pironota, koje se gnjezde u misiji San Juan Capistrana u Kaliforniji, dolaze svakog proljeća tačno na isti dan, pa čak i na isti sat. To je pobudilo veliko zanimanje ornitologa, ali se tokom pažljivih proučavanja ustanovilo da je u pitanju samo legenda. Svi znamo kako izgledaju gradska i seoska lasta, naše najčešće vrste. Zato nema potrebe da ih podrobno opisujemo. I sve ostale vrste lasta na svijetu vrlo su slične. Razlikuju se samo po veličini, boji perja i obliku repa, koji može biti više ili manje račvast, kao kod naših lasta, ravno odrezan ili zašiljen. U pogledu boje većinom su više manje bijele odozdo, a plave, crne, ljubičaste ili zelene boje odozgo, često sa metalnim osjajem. Kod većine vrsta oba pola nose više manje istu perjenu odjeću, mada ženke često imaju manje sjajno perje. Perje, inače, mitare samo jednom godišnje, odmah poslije parenja. Laste nas očaravaju svojim letačkim sposobnostima. Odlike njihovog leta su izuzetna brzina i izvanredna okretnost. U tom pogledu od njih su možda nešto bolji samo još kolibri i čiope, te neke ptice grabljice poput sokola žurice. Pri letu naše laste cvrkuću i pište. Dok se probijaju kroz rojeve mušica i komaraca, laste svoja velika usta, slična žabljim, toliko razjape da se čini kako im je glava rascijepljena do očiju. Dok laste tako lete kroz najgušće dijelove roja, insekti koji im se nađu na putu lijepe se na sluzavu površinu usne šupljine. Kada im se usta na taj način dobro napune, one s vremena na vrijeme zatvore kljun da bi progutale nakupljeni plin. Tako rade neumorno, od jutra do mraka, prekidajući svoj posao samo da bi povremeno nahranile mandunce. U pogledu mjesta i načina gnježdjenja, laste su vrlo raznovrsne i prilagodljive. Neke su vrste naizgled preko noć napustile gnježdjenje na liticama i u šupljinama drveća da bi počele da se gnjezde na vještačkim tvorevinama koje je stvorio čovjek, odnosno na kućama, stajama itd. Ovako brzo prilagođavanje novonastalim prilikama možda je i dovelo do velike raznovrsnosti u načinima gnježdjenja kod lasta. Tako recimo, seoske laste prave otvorena, a gradske zatvorena gnijezda od kuglica blata. Za pravljenje jednog gnijezda seoskoj lasti je potrebno oko 1000 preleta od gnijezda do nalazišta materijala, pri čemu je ženka ta koja pretežno zida, a mužjak pretežno donosi blato. Bregunice opet svoja gnijezda kopaju u strmim obalama od sitnog pijeska, a purpurne laste Progne subis i dvobojne laste Iridoprohne bicolor iz Sjeverne Amerike gnijezde se u šupljinama drveća. Zanimljivo je da su upravo purpurne laste bile omiljene i kod Indijanaca, pa su im oni vješali šuplje tikve na drveće kako bi se imale gdje gnijezditi. Laste često izlegu i podignu i po nekoliko pologa u jednoj sezoni. Polog obično iznosi 4 do 6 jaja, što zavisi od vrste. Mladunci u gnjezdu obično ostaju dugo, po 3 sedmice pa i više. Razlog za to leži u činjenici da kod mnogih vrsta mladi odmah po izlasku iz gnjezda počinju voditi potpuno samostalan život, jer roditelji više nikako ne mogu da im pomognu niti da ih nahrani. Ptići u tom slučaju praktično od prvog trenutka moraju da raspolažu letačkim sposobnostima i izdržljivošću odraslih kako bi mogli obezbijediti dovoljno hrane potrebne za izmirenje njihovih velikih energetskih rashoda. Očito je onda da u trenutku napuštanja gnjezda moraju imati potpuno razvijene i dobro osposobljene mišiće, kosti i pernati pokrov, za što je naravno neophodan vrlo dug prethodni razvoj. I na kraju da kažemo da se na teritoriji bivše Jugoslavije gnjezde sljedeće vrste lasta. Bregunica čađava, riparija riparija, mala ptica nalik na gradsku lastu, samo što odozgo nije plava, već je prljavo smeđe boje. Gnjezdi se od Evrope preko Sibira i Japana do Sjeverne Amerike. Sljedeća vrsta je gradska lasta ili piljak, Delihon urbica. Zatim tu je gorska lasta, Ptionoprogne rupestris, izgledom veoma slična bregunici, ali se gnjezdi na liticama u otvorenim gnjezdima od blata. Možda najpoznatija od svih je seoska lasta, Hirundo rustica, jedna od najraširenijih ptičjih vrsta na svijetu. Gnjezdi se u čitavoj Sjevernoj Americi, Evropi, Aziji, Japanu i na jugu do Afrike, Indije i Meksika. I napokon u južnim dijelovima pojavljuje se daurska lasta, Hirundo daurica, vrlo slična seoskoj, ali sa svjetlo rđastim nadrepnim perjem.
Riznica znanja.
I u nastavku emisije zadržavamo se u svijetu prirode. Tačnije upoznaćemo biljne vrste koje krase našu sredinu. Priču o porijeklu, rasprostranjenosti i karakteristikama američkog jasena, oraha japanske i soulangove magnolije pripremila je Sunčica Bodružić, stručni saradnik Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Američki jasen pripada porodici Oleaceae. Latinski naziv mu je Fraxinus americana. Porijeklo ove vrste su atlantski krajevi Sjeverne Amerike, od Nove Škotske do Floride. Na zapadu se prostire kroz sjeverni Quebec i Ontario do Minnesote, Nebraske, Kansasa, Oklahoma, Arkansasa i Teksasa. Američki jasen u kulture uveden je 1874. godine. To je drvo visoko do 35, a nekad i do 40 metara. Samo kod mladih stabala kora je glatka i siva, a već pri prečniku od 10 cm počinje podužno pucati. Američki jasen ima široko jajastu krošnju. Listovi su složeni, dugi do 30 cm, građeni od 3 do 9, a najčešće 7 listića, koji su izduženo jajasti ili izduženo eliptični, na vrhu postepeno zašiljeni sa klinastom ili okruglastom osnovom, cijelog oboda ili bliže vrhu testerasti, na licu su tamno zeleni, a na naličju svjetlo zeleni. Cvjetove ima jednopolne i dvodome. Plod američkog jasena je lancetasta ahenija i dozrijeva tokom septembra. Američki jasen je vrsta plodnog, svježeg, aluvijalnog zemljišta. U proteklim decenijama dosta je forsiran u šumskim kulturama, parkovima, drvoredima, a na odgovarajućem zemljištu u mladosti brzo raste i otporan je prema zimskim i kasnim razinama. Na području zaštićenog područja za upravljanje resursima Univerzitetski grad nalazi se tri stabla američkog jasena. Orah, latinskog naziva Juglans regia, pripada porodici Juglandacea. To je vrsta koja je rasprostranjena na dijelovima Balkanskog poluostrva, u Maloj Aziji, Iranu, Afganistanu, zatim na Himalajima i u Kini. Može da naraste do 25 metara, krošnju ima ovalnu ili okruglastu, sa veoma jakim glavnim granama. Kora kod oraha u mladosti je glatka, sivkaste boje, kasnije je sivo-crnkasta, ispucala uzdužnim, srednje dubokim brazdama. Lišće ima neparno perasto, građeno od 5 do 9 listića, koji su široko eliptični, sjajno zeleni, cijelog oboda i zašiljeni. Plod, to jest orah, zreo je u septembru i to je okruglasta do eliptična koštunica. Orah je vrsta tercijarne starosti. Dobro uspijeva na rastresitim, svježijim i bogatim zemljištima, ponekad na aluvijumima. Mezofilna i termofilna vrsta, osjetljiva na kasne mrazeve. Ima veći broj gajnih formi koje se razlikuju prvenstveno po plodu. Drvo oraha je tvrdo, elastično i trajno. Upotrebljava se za furnire, za izradu muzičkih instrumenata, te za parkete. Sjeme oraha jestivo je u svježem stanju ili se upotrebljava u kulinarstvu i poslastičarstvu. Zeleni omotač ploda, to jest lupina, sadrži dosta vitamina C. Listovi, kora i lupina služe za bojenje tkanina, a imaju primjenu i u medicini. Danas govorit ćemo i o dvije vrste magnolije, obe veoma dekorativne. Prva vrsta je magnolija kobus. Japanska magnolija pripada porodici magnolijace i porijeklom je iz centralnih i sjevernih dijelova Japana i Koreje. To je listopadno drvo koje može da naraste do 30 metara. Nekada raste i kao žbun. Krošnju u mladosti ima usko piramidalnu, u doba plodonošenja ona je okruglasta. Kora je tamno mrka, često brazdasta. Cvjetni pupoljci su jajasti, na vrhu usječeni, a listovi su široko objajasti, na vrhu naglo kratko zašiljeni sa klinastom osnovom, na licu su jako zeleni, a na naličju blijedo zeleni, u početku dlakavi, a zatim goli. Cvjetove ima mirišljave, mliječno-bijele boje. Sam cvijet sastoji se iz 9 dijelova, od kojih su spolješnji zelenkasti, jajasto izduženi, brzo opadaju, a unutrašnji dijelovi su izduženo objajasti, sa unutrašnje strane bijeli, a sa spolješnje sa uzanom ružičastom trakom. Cvijeta prije listanja. Ima zbirni plod koji je cilindričan, sa sunčane strane maslinaste boje. Jedna je od vrsta iz roda magnolija koje su manje osjetljive na niske temperature. Kod nas može se gajiti na blažim staništima u pojasu hrastova. U zaštićenom području za upravljanje resursima Univerzitetski grad ima jedan lijep primjerak magnolije kobus. Solunganova magnolija je listopadni, široko razgranat žbun od 6 do 7 metara visok i širok. Dobijen je hibridizacijom 1826. godine u Francuskoj. Listovi su objajasti do eliptični, na vrhu suženi, sa donje strane manje ili više dlakave. Cvjetove ima uspravne, zvonaste, sa unutrašnje strane bijele, a sa spolješnje manje više crvenkaste. Cvjeta prije listanja. Raste na svježim i dubokim zemljištima, a prema boji cvjetova izdvojen je veliki broj hortikulturnih formi, od kojih kod nas sreću se forma Lunei, koja ima cvjetove mirišljave, listići cvjetnog omotača sa spolješnje strane ružičaste, a sa unutrašnje bijele. I forma Aleksandrija, to je niže drvo do 8 metara visoko. Dijelovi cvjetnog omotača sa spolješnje strane pri osnovi su tamno-purpurni, sa još tamnije purpurnim linijama, a sa unutrašnje strane bijeli. Veoma je dekorativna, cvjeta obilno, u isto vrijeme kad i lista.
Riznica znanja.
Na kraju smo emisije Riznica znanja. Nastupa ljetna šema u programu Radija Republike Srpske, tako da nas novo druženje očekuje tek od septembra. Želimo da vas kroz ljetne mjesece u danima odmora i zabave prate zanimljivi događaji. Do sljedećeg susreta na ovim talasima pozdravlja vas ekipa koja je realizovala današnju emisiju. Tonska obrada Ognjen Jotanović i Igor Marić. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.